Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini za ovu subotu posljednjeg dana oktobra. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Bioorganik, zdrava hrana, sve su to termini koje smo do prije 30 godina jednostavno zvali hranom. I kao da to nije dovoljno, svakodnevno nas prepadaju novim izvorima dobijanja raka. Nekad nam je sjedanje za sto, nije važno o kojem obroku se radilo, bio izvor užitka. Danas i najobičniji doručak, kako tvrde, u novim istraživanjima izgleda kao minsko polje. Da li ćemo stvarno od komadića slanine dobiti adenokarcinom, kao da smo spavali u sobi obloženoj azbestom? Da li će pšenica u našem tostu stvoriti zrno koje će prerasti u maligno oboljenje? Trebamo li strahovati od mjehurića u gaziranom piću? I što je još gore, ne možemo naučiti lekciju na pamet i znati da je za cijeli život, jer se spisak loših i opasnih namirnica stalno mijenja. Već se i kuvari širom svijeta posprdno odnose prema uputima stručnjaka i kažu: možete biti sigurni da ono što vam ove godine kažu da je dobro za vaše zdravlje, već iduće će biti smrtna opasnost. Nije naravno sporno da treba poslušati naučno dokazane i potvrđene studije o tome šta je zdravo, a šta ne, uključujući i hranu. No, dobri će vam doktori uvijek reći: poslušajte svoj organizam. Ako vaše tijelo odbacuje nešto, a želudac ne može svariti, odreknite se toga, makar bilo i na vrhu nutricionističke ljestvice super zdrave hrane. Mi smo u temi sedmice prikupili mišljenja svih, i građana i proizvođača, nutricionista i ostalih stručnjaka, o novim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije o mesu i mesnim prerađevinama.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Nevjerice i šok prve su reakcije većine građana Srbije na vijest da crveno meso i prerađevine mogu biti kancerogeni. Dok stručnjaci upozoravaju na posljedice, u zemlji u kojoj su generacije odrasle na masti i hljebu, kupci skoro demonstrativno poručuju da se nikada ne bi odrekli slanine. Čućete to u prilogu Zorana Glavonjića.
U danu kada je iz belog sveta stigla za mnoge gurmane strašna vest, na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci, baš kao za inat, meso je išlo kao alva.
Još malo da probaš. Izvolite.
Pa ovo dobro. Ovo dobro, kažu ne valja.
Pa oni velo ne valja. Ja se ne bi smio, ja bi plako.
Što?
Ovo da ne valja, pa kak je, ovo je lijek. Ja ne znam o čemu oni pričaju, ja ni jezik ne razumijem uopšte. 65 godina ja moram da idem kod nekoga da mi prevede ovo šta su oni rekli iz Svjetske zdravstvene organizacije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Radomir Novaković Đedovac iz Mrčevaca, koji u pečenjari u glavnom gradu decenijama prodaje jagnjetinu i prasetinu iz porodične proizvodnje. Iako im nije svejedno nakon upozorenja SZO da mesne prerađevine poput slanine, kobasice i šunke mogu da izazovu rak, mnogi sa tim zbijaju šale i opušteno kupuju u mesarama. Kupci i prodavci na Bajloniju rekli su za naš program da veruju da je zdravlje baš u mesu.
Slušaj, Vatice, jedi ti slaninu, pije rakiju i jedi proju, živit ćeš 200 godina.
A šta kažeš kad kažu da ne valja slanina?
Gdje ne valja, drže, i krikaju sinoć, celu noć, znači nije mi dobro. Evo. Čvarci, brate, bruke, kako je dobro. Propaganda, znači, to su oni koji gaje voće, razumiješ, da bi više zaradili na povrću, razumiješ.
Ne mogu da shvatim. Ispod došli naše svinje ne valjaju, pa će da se otrujemo, a generacije odrasli, mislim, na slanje.
Hoćete vi sad odustati od slanje i od kobasice?
Pa ne veru. Čepom, brate, hvala Bogu, moramo da jedemo slatko na meso, slatko sve.
Slanina, jaje, mora bude jak, doručak, ne musli, ne žitarice.
Brate, švargle, piktije, kolenica, skupo sam stvarno, brate, pa gde, kako?
Mi smo odrasli na alevo, na svinjskoj masi, na šticu hljeba i aleva paprika.
Ja vam fali nešto sad?
Ništa. Ima mene 125 kila, ne bi se nikad odrekao slanine.
Da đavo ne bi odneo šalu, pogotovo što se kod većine ni jedan ručak u Srbiji ne može zamisliti bez mesa, eksperti za ishranu skreću pažnju da na stolu nisu poželjni proizvodi od životinja, za koje se sumnja da su uzgajane uz hormone rasta i antibiotike, genetski modifikovanu hranu koja sadrži i hemiju, pesticide i herbicide, ali kao posebno opasne ističu prerađevine, jer u njima najmanje ima mesa, a najviše aditiva i emulgatora. Nema razloga za paniku, kaže nutricionista Branka Mirković, ako znate šta jedete.
Umerenost u ishrani, proverenost, na taj način treba zaštititi. Treba znači jesti meso koje je sveže, izbegavati mesne prerađevine, ali isto tako svakako nisam za to da se stavi da je kancerogeno isto kao na cigarete.
Koliko neprijatno može biti otkriće čime se u stvari hranimo, govori istraživanje sa američkog tržišta koje je pokazalo da je u viršlama pronađeni ljudski DNK. Ako je za utehu, veruje se da na Balkan još nisu stigli tokovi svetske prehrambene industrije. Pavle Paunović iz Trlića i Zuba, kompanije koja je među pet najvećih proizvođača mesa u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da će vesti SZO sigurno uticati na prodaju.
I onako je zadnjih 2-3 godine nastalo veliko zasićenje. Ovo će samo još dodatno da ugrozi položaj prerađivača mesa u Srbiji. U narednih 10 godina očekujemo da prerada mesa se prepolovi. Ne postoji razlog za tako nešto, posebno to u Srbiji gde je zaista sveže meso dobro kvaliteta.
Za sada većih problema nema. Radi se punom parom, pa Jovan Cvjetić, mesar sa decenijskim iskustvom, jedva stiže da usluži mušterije koje se tiskaju ispred prepunih vitrina kasapnice Svilaja.
Kupuju sasvim normalno, kao i pre.
Šta ide najbolje?
Pa trenutno pečenje. Slanina kao slanina, ja sam odrastao na slanini. Pa po meni zdravija nego bilo šta drugo. Musli! Ja ga nikad nisam jeo.
U odbranu tradicionalnih prehrambenih vrednosti, u Srbiji je ustala internet zajednica, inače sklona novotarijama, pa su društvene mreže nakon saopštenja SZO preplavljene šaljivim fotografijama i porukama pravda za slaninu, šunka i slanina ne smeju pasti i možemo li da je istopimo u čvarke pa da bude okej. Jedino što u Srbiji može da ugrozi potrošnju mesa, tvrdi vlasnik pečenjare Gazdarade, je finansijska kriza.
Kad bi narod imao para, ne bi slušao ni mene, ni svetsku organizaciju, nego bi jeo pečenje. Ovo je nas odranilo i nas i pokolenja. Kačamak, proja, kajmak, pršuta, sir, slanina, bilo i ostalo, bez uvire bara nema ništa.
Dok ima onih koji sumnjičavo vrte glavom, ostaće i pitanje šta raditi sa dimljenom hranom, jer poznato je da se nijedno meze, pogotovo u vreme predstojećih slava i novogodišnjih praznika, ovde ne može zamisliti bez sušenog mesa iz domaće radinosti. Tu dilemu otklanja doktorka Branka Mirković.
Mene često pitaju ljudi koji imaju nekog na selu pa dobijaju tu hranu, slobodno može da se jede u ograničenoj količini jer svakako nije ni preporučljivo, makar hrana bila ta i zdrava, da se jede u velikim količinama.
Umerenost u jelu i piću kao i u svemu ostalom u životu važi i u ovoj priči, ali i pored naučno utvrđenih faktora rizika, navika se ljudi teško odriču. Rade Đedovac, legendarni mesar koji beogradske mušterije često časti i po nekim narodnjačkim stihom, zaključuje da ova priča ima i drugu stranu medalje.
Srbinu kad nešto zabraniš, on kreće, sine. Plači draga i sudbinu žali. Srbin će jesti pečenje i meso i slaninu dok je živ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Meso i mesne prerađevine za veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine neizostavni su dio svakodnevnog jelovnika. Stoga poruka tima naučnika Svjetske zdravstvene organizacije o klasifikovanju konzumacije mesnih prerađevina kao kancerogenih za ljude, te crvenog mesa kao vjerovatno kancerogenog, nije uplašila ni proizvođače ni ljubitelje ovih proizvoda. Sa izvještajem se uglavnom slažu, kaže naša Ivana Bilić, oni koji inače ne jedu meso.
Kupci i mahom umirovljenici od ranog jutra razgledaju ponudu u gradskoj tržnici u Sarajevu. Dosta ih je i pred odjelima mesnih proizvoda, svježih ali i obrađenih. Nije ih strah jesti meso jer na njemu su, kako kažu, i odrasli.
Sve je štetno u nekim prekomjernim količinama, a male doze nikome neće naša. Godinama se to pitanje poteže i uvijek ista priča.
Kako ću živjeti bez mesa? Pa ja, svaki dan, mjesto, baš jedin svaki dan.
Pa nešto, ovako ponešto, pa šteti se to, pa nešto moraš pojesti, jel? Ne možeš baš toliko stajati, ponešto ću pojesti, ponešto neću.
Meso uvijek bilo zdravo i kvalitetno.
svake godine mora nešto biti nije u redu.
S druge strane, zbog objave Svjetske zdravstvene organizacije ima i onih koji posljednjih dana izbjegavaju štandove sa mesom.
Mislim da je tačno za viršle i za te takve stvari da se otpaci stavljaju u to. I nekakvi dodaci, štetni sad da kažem, nekakvi aditivi, to je sigurno konzervansi. Ja to nisam nikad ne koristila. Ja vjerujem u meso, u komadu, ono što vidim i mislim da nije štetno.
Ja sam svom djetetu donijela članak prije 3-4 godine. Kako se pravi viršle? To je pogledao, pročito, jao fuj, da bi sutra bilo jao aj kupi viršle.
To je već to Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se ne treba jesti, to ja mislim da ima svega u tom mesu.
Ne konzumiram uopšte tu preradu od mesa, ali ovako ovo friško zahvalno jedemo stvar bez ikakvih problema. A izbjegavamo te kobasice i to.
Prodavači su mišljenja da upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije neće utjecati na kupovinu njihovih proizvoda.
Kupci će par dana izbjegavati dok ne izgladne i ponovno po starom.
Kupaca nema nikako i ne jede se nikako jer nemaju par. Da li oni imaju platu dobro i penziju, oni bi kupovali.
Pa kupaca svakako ima malo zbog nedostatka novca.
Smanjenje prodaje zbog izvješća znanstvenika Svjetske zdravstvene organizacije ne boje se ni u velikim mesnim industrijama. Samir Brajlović iz jedne od najstarijih u Bosni i Hercegovini kaže kako je izvješće čista propaganda i da sam svakodnevno konzumira sve vrste mesa.
Za par mjeseci imat ćemo informaciju kako je piletina štetna i šta se vamo dešava. Dešava se da ljudi normalno žive i da je čak produžen ljudski vijek življena, što je znači potpuno jedan apsurd ta njihova izjava i ne bi je čak volio ni komentarsati.
Tehnologija koja se koristi za obradu mesa utiče na sam kvalitet tih proizvoda, a samim tim i na zdravlje ljudi, tvrdi nutricionist Tarek Zolotić.
Tu nije problem u crvenom mesu, nego u tehnologijama koje se koriste za preradu crvenog mesa, znači dimljenje nitrita, nitrata koji se koriste za dobivanje takvih proizvoda.
Profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu Amir Ganić naglašava i važnost ishrane životinje u koju su danas u vremenu masovnog uzgoja uključeni i različiti antibiotici, hormoni i druge supstance.
Sve to po vertikali ide kroz životinju, kroz meso, na koncu jeli, ulazi u čovjeka kao konzumenta, ali najveći problem svi ti stvari, svi ti materija koje su štetne ili potencijalno štetne po konzumenta, što one imaju kumulativan karakter. Znači, jednom kad ih unesemo u organizam, teško ili nikako ih znači ne izbacujemo iz organizma i to se znači kumulira u nama i onda znate dobivate nakon izvjesnog vremena bukvalno jednu biološku bombu koja bukne u nama i znate onda čovjek nestadne za par dana.
U mnogim krajevima Bosne i Hercegovine postoji višegodišnja praksa klanja i prerade različitih vrsta mesa. Profesor Ganić smatra da su ti tradicionalni načini obrade mesa i najzdraviji.
Dok god je ta proizvodnja imala one obrise tradicionalne, one domaćinske radinosti, one zanatske proizvodnje, ova priča nije postojala o štetnosti, o kancerogenosti i tako dalje. Međutim, kako je ta proizvodnja poprimila jedne industrijske obrise, gdje je taj proces, tehnološki proces proizvodnje u znatnoj mjeri skrnavljen, znate, pa se te faze, prije svega faza soljenja i salamurenja i faza dimljenja, odnosno sušenja i izvrenja, gdje su one znatno promijenjene, da ne kažem da su skrnavljene. A onda tu imamo kao nus pojavu, kao nus produkt, upravo pojavu tih komponenti koje su štetne, odnosno koje su čak i kancerogene za zdravlje ljudi.
Nutricionist Zolotić također preporučuje domaću proizvodnju i konzumaciju netretiranog mesa.
Da ukoliko su mogućnosti da potraže domaće mesne prerađevine, domaće suho meso od proizvođača manjih mesno-prerađivačkih radnji gdje znamo na koji način se dobiva i tretira to meso i da što više koristimo svježe meso.
Osim toga, naši sugovornici preporučuju prije svega umjereno konzumiranje svega što su jele i generacije prije nas. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Da li će stav Svjetske zdravstvene organizacije o štetnosti mesnih prerađevina i crvenog mesa po zdravlje uticati na promjenu jelovnika kod građana Crne Gore i u kojoj mjeri? Kako reaguju proizvođači? Očekuju li pad prodaje? Te šta su pokazale prve analize u trgovinama? Sve to nam je prikupila Lela Šćepanović.
Ocjena je Svjetske zdravstvene organizacije da su mesne prerađevine bez sumnje kancerogene, dok je crveno meso mogući krivac za neke vrste raka, odjeknula je i u Crnoj Gori, jer se ishrana većine njenog njenog stanovništva uglavnom bazira na mesu, a prema podacima Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija, svaki građanin Crne Gore za godinu u prosjeku pojede više od 77 kg mesa. Imajući u vidu činjenicu da su meso ili njegove prerađevine svakodnevno na jelovniku Crnogoraca, pitali smo građane Podgorice da li su ih najnoviji stavovi Svjetske zdravstvene organizacije zabrinuli i hoće li nešto mijenjati u svakodnevnoj ishrani. Ja vas to plašim?
Pa ne, obzirom da je sve više zatrovano, tako da vjerojatno i to da je zatrovano, ali vazduh sam je zatrovan, tako da mene više plaši hoću li imati što da kupim nego je li zatrovano.
Brine me jer moje čerke baš vole crveno meso. Evo vidjet ćemo, ne znam.
Hoćete mijenjati nešto?
Ja bi ako me budu slušali.
Zastupljeno je meso u ishrani mojoj i moga oca i moga djeda, osnovni artikl. Djed mi je napunio 100 godina, od tad 92, ja se nadam da ću isto tako. Meso, bez mesa stvarno ne bi mogli živjeti toga crvenog.
Znači ne plaši ni malo?
Ne.
A vas?
Isto kao do sada, ne mene ništa.
Dok su reakcije građana podijeljene, u međuvremenu stiže preporuka crnogorskih stručnjaka iz Instituta za javno zdravlje. Saopštili su da meso ne može škoditi ukoliko se uzima umjerenim količinama, jer je u ishrani svakako potrebno, kako navode, prevashodno kao izvor proteina i minerala. Međutim, treba voditi računa da se ne konzumira u većim količinama, a što se mesne prerađevine tiče, iz instituta poručuju da su ti proizvodi na osnovu dovoljnog broja dokaza iz istraživanja svrstani u grupu 1, gdje se svrstavaju dokazani karcinogeni za ljude. Stoga, sva stručna javnost poštuje rezultate sprovedene metodologije i pristupa ovog tijela koje postoji u okviru Svjetske zdravstvene organizacije, naveli su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Pojedini građani odavno su, kažu, izbacili kobasice i šunku iz jelovnika, a smanjili unos crvenog mesa. Jedna Podgoričanka.
Svako onaj koji iole razmišlja o zdravoj ishrani, odavno je prestao da jede viršle, paštete i sve mesne prerađevine, a današnje mesare prodaju isto meso, istog ukusa i svinjsko i teletina, vi ne znate više što jedete, zaista. Svako živo biće je hranjeno zbog profita, tek piletinu ne jedem, Bog zna otkad kad je meso bilo na akciju. Za 3 eura kupite kilo mesa. Mislim, jabuke su euro, a 3 eura je kilo mesa. Pa vidi se, pa cijena govori da to nešto nije u redu, zaista. A što jest? A plata od 250 eura zaista ne može da pokrije ni osnovno. Ali riba je toliko skupa, od kad su nam Rusi došli, ovo iskreno mislim. Ljeti odem na obalu, pa gilica košta 10 eura. To je tako skupo da to čovjek sebi ne može da priušti. I ja ne znam, iskreno ne znam šta jest. Jednostavno, ludilo.
Kompanija Martex, koja je u Crnoj Gori jedna od najvećih privatnih, koja proizvodi suhomesnate proizvode poput pršuta, pečenice, pančete, kobasice, izvršni direktor kompanije Dragan Martinović.
Smatramo da informacije koje su se već zadnjih par dana pojavile u medijima da je to totalna antireklama i antipropaganda za crveno meso. Vidjeli ste sami iz medija da su se već par dana razne udruženje iz Europe udružila i dala neke svoje izjave što se i kod nas u medijima objavilo. Znači to je totalan apsurd da crveno meso se može svrstati na listi broj 1 zajedno sa duvanom. U nekim enormnim i nenormalnim količinama uzimanja tog mesa pretpostavljam da može da donese neke posljedice, ali normalna konzumacija tog mesa to ni pošto. Mogu vam samo dati jedan podatak da svi proizvođači u Crnoj Gori otvaranjem novih poglavlja što se tiče prehrane i prehrambene industrije i kako Crna Gora se otvara ta poglavlja ide prema Europi, mi smo zadnjih par godina procenat soli skinuli svi proizvođači sigurno do 3%, a procenat dima smanjili do nekih 70%. Tako da je to sad trenutno proizvod koji radimo u Crnoj Gori, proizvodimo svi mi proizvođači je i sad spreman za evropsko tržište. Da vam pravo kažem, radili smo neke analize u zadnjih 12 dana od kad se pojavila ta informacija. Mi prodaju imamo u ovom periodu godine čak povećanu odnosu na prošlu godinu.
I dok Martinović tvrdi da je analiza prodaje pokazala da Martex ne bilježi pad prodaje suhomesnatih proizvoda, naprotiv, iz nacionalnog trgovačkog lanca Voli, PR Olivera Šuškavčević kaže da je još uvijek rano za analize.
Pa obzirom da je informacija tek postala dostupna našim potrošačima, još uvijek je rano za neke precizne izvještaje koliko je to uticalo na smanjenje proizvoda koji su navedeni kao dokazano štetni za zdravlje. Isto tako, još uvijek je rano za neke projekcije koliko će to uticati uopšte na njihovu prodaju, znajući da je naše tržište specifično i da naši potrošači tradicionalno biraju te proizvode, posebno u susret praznicima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije o vezi mesnih prerađevina sa rakom debelog crijeva i mogućoj vezi crvenog mesa sa tom teškom bolešću ozbiljno je shvaćeno u Hrvatskoj, ali struka naglašava kako je i ovdje, kao i u niz drugih slučajeva, u životu sve pitanje mjere. Hrvatska ima nedovoljno iskorištene mogućnosti u zdravoj hrani, primjerice jadranske ribe i domaće maslinovo ulje. Priču je zaokružio Enis Zebić.
Sve je pitanje mjere, odnosno količine i intenziteta konzumiranja pojedinih namirnica, kaže povodom upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije profesorica Nada Vahčić, koja na Zagrebačkom prehrambeno-biotehnološkom fakultetu drži niz predmeta vezanih uz kvalitetu hrane i metode kontrole te kvalitete i vodi laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji.
Pitanje količine. Rađe da naši potrošači jedu mješovito, da jedu malo jednog, malo drugog, malo trećeg. Znači, raznolika prehrana, umjerena po količini prehrana.
Gospođa Viktorija radi u mesnici na Zagrebačkom Kvadranikovom trgu. Kod nje se nakon svih medijskih napisa o crvenom mesu i kancerogenosti ništa nije promijenilo.
Dakle, ako čuli ste na televiziji crveno meso kancerogeno, mesne prerađevine kancerogene, dajte mi recite, vi ste tu svaki dan.
Promet je i dalje isti. Inače sve ok. Evo, mi dalje vjerujem to prodajemo i ja mislim da će i dalje to tako ostati. Ljudi uopće u to ne vjeruju. U to kaj su pričali na televiziji.
Dobro, zakaj?
Ne znam, stvarno, ja nisam toliko pametan na to. Razjasnim, ali ja bez toga isto ne bi mogla biti bez tog mesa. Ja sam se navikla.
Izjednačavati meso i mesne prerađevine sa azbestom ili nikotinom je doista previše. Slažu se proizvođači od malih do velikih. Jedan od poznatijih slavonskih proizvođača kulena i tajnik udruge Slavonski domaći kulin Kulen, Vjenceslav Hruška.
Baka doživjela 92, otac ima 84 godine. Jedu meso što su uzgojili, znači, sami u svojem svinjcu. Znači, ta Slavonija bi bila kompletno zbrisana, više ne bi bilo Slavonaca, jer mi svi jedemo, mi ne jedemo brancina.
Koncern Agrokor je preko velikih mesnih industrija Pik u Vrbovcu i Belje postao najveći proizvođač mesa i mesnih prerađevina u Hrvatskoj i u regiji jugoistoka Europe i glavna operativka Agrokora, članica nadzornog odbora, Jerka Puljić, stala je također u obranu svoje robe.
Ovaj naš kulen koji ja sam namjerno rekla proizveden na tradicionalan način sigurno nije kancerogen. Zaista znamo odakle dolazi meso, čime je hranjeno.
Tamo gdje se organizirano priprema hrana u javnom sektoru, u zdravstvu i obrazovanju, već dugo vremena su svjesni upozorenja koja su ovoga puta u nešto dramatičnijoj formi stigla iz Svjetske zdravstvene organizacije. Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Joreško kaže da su jelovnicima napravljena bitna poboljšanja.
U zdravstvenim ustanovama je situacija bitno bolja nego što je bila, zato što su napravljeni jelovnici kao i u vrtićima i školama. Ima nekoliko jelovnika u jednom danu, dakle nije jednoobrazno, neće svi pacijenti u bolnici primjerice dobiti isti ručak toga dana, nego će on biti prilagođen njegovim zdravstvenim potrebama, odnosno situaciji, što prije nije bilo. Svi su ti obroci izbalansirani, bez obzira što će sigurno pacijenti imati velikih primjedbi, odnosno reći će da su dobili juhu po kojoj ne pliva mast, da su dobili premalo kruha ili da su dobili premali komad mesa. Ali svi koji su u bolnici mogu biti sigurni da se zapravo hrane čak zdravije nego kod kuće.
Hrvatska ne koristi dovoljno mogućnosti zdrave ishrane jadranskom ribom, bilo iz ulova, bilo iz uzgoja. Dok je prosječna potrošnja ribe po stanovniku u Hrvatskoj 8,5 kila, Grci godišnje pojedu 21 kilu, Talijani 25, Španjolci 44, a Portugalci čak 57 kila ribe godišnje. Svega 3% hrvatskih građana ribu jede svakodnevno. Na ribu se godišnje troši oko 110 eura po glavi stanovnika, što ispada negdje oko 4% prosječnog kućnog budžeta. Od svih vrsta riba najomiljenije je srdela, koju će kao prvi izbor odabrati svaki četvrti hrvatski građanin. Druga i dalje nedovoljno zastupljena i izuzetno zdrava namirnica je maslinovo ulje, čija potrošnja u svijetu sve više raste. U Hrvatskoj ima oko 5,5 milijuna stabala maslina na 30.000 hektara, od čega je 20% zapušteno. Međutim, dok je u Hrvatskoj svega 0,5% svih poljoprivrednih površina pod maslinama, Prosjek Europske unije je 8 puta veći, čak 4%. U Hrvatskoj se, prema 2 godine starim podacima, troši oko 1,5 litru maslinovog ulja po stanovniku, za razliku od Italije gdje se troši preko 10 litara ili Grčke gdje se troši 18 litara po glavi stanovnika. Inače, od izbijanja krize, potrošnja maslinovog ulja u Grčkoj pada, u Hrvatskoj sustavno, iako presporo, raste. Vratimo se na početak naše teme, ima li mjesta panici? Dr. Leonard Patrilj, predstojnik Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.
Pa ja mislim da mjesta panici nema. Ovdje ima mjesta tome da se na neki način okrenemo zdravoj prehrani, u smislu da se ponašamo zdravo, da vrlo malo jedemo, ne treba pretjerano jesti. Kad se čovjek navikne na male količine, onda su to količine koje su vam sasvim dostatne i u svim istraživanjima oni koji manje jedu, dulje i žive. Treba jesti dakle malo, treba se kretati i treba se svakodnevno izlagati sunčevoj svjetlosti. Mi danas živimo stalno u zatvorenim uvjetima i upravo zbog toga ne stvaramo dovoljno D vitamina.
Dr. Patrić podsjeća da je upravo D vitamin jedan od glavnih zaštitnih faktora protiv karcinoma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nadležni za kontrolu ishrane na Kosovu kažu da sve informacije koje se tiču javnog zdravlja moraju ozbiljno biti uzete u obzir. Ali kada je u pitanju konzumiranje mesnih proizvoda, kažu da je odranije poznato da pretjerano konzumiranje može štetiti zdravlju. Organizacije koje se bave zaštitom potrošača skreću pažnju na to da Kosovo nema dovoljno kapaciteta za kontrolu ishrane. O tome priča Amre Zajneli.
Valjdet Đinovci, šef Kosovske agencije za hranu i veterinarstvo, kaže da svaka informacija međunarodnim mehanizama koji se bave bezbednošću ishrane zabrinjavajuća kada je u pitanju informacija koja može uticati na zaštitu javnog zdravlja. Agencija je posvećena tome da ne dopusti upotrebu sumnjivih prehrambenih proizvoda, posebno oni za koje su potrebni određeni uslovi čuvanja. Svi prehrambeni proizvodi, ne samo oni mesni, ukoliko se ne prerađuju na pravilan način, mogu biti od rizika. Ali ako je prerada ispravna unutar predviđenih parametara i ukoliko se čuva na predviđenoj temperaturi, onda to i nije zabrinjavajuće toliko. Mesni proizvodi moraju da se prerađuju profesionalno kao i svi sastojci. Mi kao nacionalni autoritet obično sprovodimo plan kontrole kod onih koji se bave preradom proizvoda. Tako da sve brige koje se u međuvremenu pojave uzimamo u obzir i u skladu sa time poduzimamo potrebne mere, kaže Đinovci. On dodaje da i pored toga što kosovsko društvo dosta konzumira mesne proizvode, te i pored klimatskih uslova i visokih temperatura posljednjih godina, na Kosovu srećom nije bilo smrtnih slučajeva kao posljedica raznih intoksikacija koje se mogu desiti zbog neprikladne pripreme proizvoda. Agencija uvek poduzima potrebne mere kako bi potrošači imali zdrave proizvode koje ispunjavaju sve uslove upotrebe. Svi prehrambeni proizvodi, i oni koji se uvoze, ali i oni koji se proizvode, posebno kada je u pitanju meso, podležu rigoroznoj kontroli i laboratorijskoj analizi, kazuje Đinovci. S druge strane, Seljatin Kačaniku iz nevladine organizacije Konsumatori, odnosno potrošači, kaže da vest Svjetske zdravstvene organizacije nije novina za kosovsko društvo, ali ipak dobro što se organizacija bavila ovim pitanjem.
Koliko ova hrana, koliko meso utiče na pojavu raka, zavisi od količine. I mislim da se ovom temom ne treba da se bavi samo Agencija za hranu i veterinarstvo, nego mora i vlada, kapaciteti mehanizama za nadzor i za inspekciju tržišta nisu dovoljno motivisani ni sa tehničke, ni sa financijske, ni sa kadrovske strane. Kontroliše se slučajni uzorak, što znači da se baš sve što se uvozi, baš sve što se proizvode ne kontroliše. A kad se radi o tim slučajnim uzorcima, onda mi kao organizacija uvijek smo imali određenih sumnji i mislim da u tom smislu i mi kao građani i potrošači moramo više sarađivati sa ovim mehanizmima koji se bave, kojima je dužnost nadzor i inspekcija tržišta.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o reakcijama na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije da su crveno meso i suhomesnati proizvodi kancerogeni izvori priredili su Zoran Glavonjić, Ivana Bilić, Lela Šćepanović, Eniš Zebić, Amra Zajneli i Biljana Jovićević. Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama preporuka, za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata izvodi sadržaj emisije. U dnevniku je muzičar i volonter Luka Juranić između ostalog zapisao.
Volonteri na terenu svakodnevno svjedoče tisućama promrzlih, bosih, dehidriranih i dezorijentiranih ljudskih bića. Scene poput srčanog udara, slomljenih kostiju, ljudi koji leže i povraćaju, male djece koja bunce od promrzlosti, ljudi koji su se razdvojili od svojih najmilijih, djevojčica od 13 godina koja putuje sama. Takve situacije izazivaju veliki stres.
Razgovarali smo i sa volonterima koji pomažu izbjeglicama u Preševu, Jackie iz Engleske.
We're all independent volunteers who...
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
To try and help in some way.
Žene u Novom Pazaru ne osjećaju se potpuno sigurne. Pokazalo je to istraživanje grupe nevladinih organizacija. Između ostalog, navodi predsjednica udruženja Zajedno Alma Yunis, posebno zaziru od vjerskog ekstremizma.
Na primjer, kada obuku prostor gdje su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeležja, oni prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Ostanite sa nama, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente subotom otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana vodio Luka Juranić, muzičar, volonter, supokretač inicijative Are You Serious? Jesi li ozbiljan? Koja pomaže izbjeglicama koji prolaze Hrvatskom.
24.10. subota. Trenutno pokrivamo hrvatsko-slovensku granicu, nakon što smo tjednima bili u Slavoniji na granici sa Srbijom u Tovarniku i Bavskoj. Od tamo smo se povukli nakon što je uspostavljena nova regulacija kojom se izbjeglice dočekuju autobusima na same granici, tj. Direktno prelaze autobusa u Srbiji, u autobusu u Hrvatskoj. Inače smo u Slavoniji imali odlične odnose s policijom koja je pomagala da zbrinemo tu neprirodnu kolonu napaćenih ljudi. Ondje smo uspostavili prisne kontakte sa internacionalnim timovima, pogotovo timom kuhara iz Švedske, što se pokazalo ključnim za daljnju koordinaciju na cijeloj izbjegličkoj ruti, jer smo bili sposobni sagledati što se događa u drugim zemljama. Naime, cijela situacija ne može se promatrati lokalno. Izbjeglice ne prestaju postojati kad prođu granicu. Jako je važno znati iz kakve situacije dolaze te što će ih dočekati nakon što odu, jer tek tako možemo ispravno postupiti i pripremiti ih na ono što ih čeka. Naime, kada izađu iz Hrvatske u ključu Brdovečkom, dolaze u Rigonce u Sloveniji, gdje čekaju cijelu noć na otvorenom i temperaturama oko nula. Ukoliko im niste dali prostirke na koje mogu leći, deke, vreće za spavanje, šatore, toplu odjeću i obuću, postavljate ih na milost i nemilost, hladnoći i umoru. Nama je s naše strane teško to adekvatno raditi jer se žuri s njihovim izlaskom iz zemlje, pa sve moramo raditi u hodu, bez zadržavanja. Iako nam je zabranjeno, tijekom noći prelazimo granicu i ulazimo u Sloveniju. Pomažemo iscrpljenima, osobama s invaliditetom, trudnicama, majkama koje nose djecu na putu željezničke stanice pa sve do prihvatnog centra u Sloveniji, nekih 2 km. Rigonci su pakao na zemlji. Donosimo ljudima drva, pokrivamo ih. Sjećam se jako dobro majke, same s troje djece koje ni sama ne zna kako da ih ugrije. Djevojčica 13 godina koja je sama krenula na put. Čovjeka koji leži na zemlji i povraća, mirisa spaljene plastike od boca koje pale kako bi se barem malo ugrijali. Vojska u punoj ratnoj spremi, s dugim cijevima, oklopna vozila, helikopteri, policija s psima. Rigonci pakao na zemlji. Europa 21. stoljeća. 25.10. nedjelja. Iako znamo koliko je važno da se izbjeglice utople prije dolaska u Rigonce, zabranjeno nam je dijeliti bilo kakvu robu, jer to usporava protok ljudi. Nije nam jasnije zašto je važnije da iz zemlje izađu u roku 30 minuta nego da ih dobro pripremimo na ono što ih čeka, pogotovo kad znamo da će samo par stotina metara dalje čekati cijelu noć. odnosno barem 6 sati. Ali zabrana ostaje. U isto vrijeme u Rigoncima zabranjeno dijeljenje hrane, ali se smije dijeliti roba. Ne razumijemo zašto se malo zabranjuje jedno, malo drugo. I tražimo otvoreni dijalog sa institucijama i državnim tijelima kako bismo im prenijeli naše iskustva i spoznaje. Nije nikakvo čudo da se na terenu uopće ne spava danima, ali jednostavno ne možete otići. Uvijek imate još nešto za obaviti, tako u nedogled. Svi su izgubili privatne živote i riskiraju otkaze, bankrote, ozbiljne razmirice, nerazumijevanje okolina. 26.10. ponedjeljak. Situacija na terenu je nepromijenjena. Rijeke ljudi prolaze, a mi im pomažemo koliko možemo. Preko tjedna je veći problem organizirati volontere jer ljudi rade. Zato uvodimo aplikativnu podršku gdje se ljudi sami prijavljuju do određene kvote. Ne želimo da vikendom na terenu imamo previše ljudi, a preko tjedna premalo. Za sada funkcionira besprijekorno. Policija dolazi u provjeru naše efikasnosti na terenu. Zanima ih i dalje da li usporavamo protok ljudi na izlasku iz zemlje. Pokazna vježba je prošla izvrsno, te imamo dozvolu da dalje radimo. Izbjeglice opskrbljujemo u hodu hranom i pićem, a potajice i robom, jer ne možemo gledati bosu djecu, odnosno u sandalicama za plažu, bez čarapa. 27.10. utorek. Sretni smo uvijek kad država unaprijedi proces u smislu boljeg tretmana izbjeglica. Tako je danas krenuo prvi vlak direktno iz Tovarnika u Dobovu. Dakle, nema više križnog puta od ključa Brdovečkog u Hrvatskoj preko Rigonaca pa sve do Dobova nekih 6-7 km. Novo uspostavljenom regulacijom Hrvatska preuzima izbjeglice u Šidu u Srbiji, prevozi ih u kamp Opatovac, iz kojeg dio ide autobusima do Tovarnika, a od tamo direktno u Dobovu u Sloveniji. Ipak još uvijek jedan dio odlazi autobusima iz Opatovca na hrvatsko-slovensku granicu. Zbog nove regulacije, mnogi timovi su se povukli iz Slavonije, kreću s djelovanjem u Sloveniji, koja još ne kontrolira situaciju u potpunosti. Svakodnevno nam se javljaju izbjeglice i zahvaljuju na svemu što smo učinili za njih, ali i daju jako korisne informacije o situaciji u zemljama gdje su stigli. Tako saznajemo da dio izbjeglica se vraća iz Finske u Švedsku, jer su u Finskoj naišli na netrpeljivost. Shvaćamo da osim u slučajevima kad idu ciljano rodbini, uopće ne znaju gdje idu, nego svi po inerciji govore Germany, Germany, misleći kako će tamo prestati kraj njihovim mukama. Radimo plan kako ih informirati o onome što ih čeka. 28.10. srijeda. Anonimni volonter dostavlja nam snimku policijskog premlaćivanja izbjeglica u kampu Dobova. Objavljujemo snimku kako bismo osvijestili javnost te da nije sve kako izgleda na televiziji i pritisnuli odgovorno da prestanu s takvim tretmanom. Policija reagira tako da zabranjuje rad volontera u kampu. I sami se nalazimo pred dilemom. Da li je bolje šutiti i na taj način biti u mogućnosti pomoći izbjeglicama ili pokušati spriječiti ovako nehumano postupanje? Možda je bolje pitanje ima li smisla šutiti i biti u mogućnosti zbrinjavati ljude nakon nehumanog tretmana. Zar nije bolje spriječiti nego šutiti i liječiti? 29.10. četvrtak. Započinjemo s organizacijom humanitarnog koncerta kao važnog izvora financiranja, ali i osvještavanja javnosti. Do sada smo već održali dva koncerta u Zagrebu i jedan u Mariboru, te dvije plesne predstave i jednu kazališnu. Ništa nam nije problem jer nas ima beskonačno, odnosno koliko treba. U našim redovima je muzičara koji se odmah su spremni reagirati i održati koncert. Koncert će se održati 12.11. u Zagrebu, a sve informacije mogu se pronaći na našim Facebook Are You Serious stranicama. Tamo se mogu pronaći i sve informacije o situaciji na terenu i kretanju izbjeglica duž cijele rute, od Grčke do Njemačke, jer smo u potpunosti umreženi s volonterima na svim prihvatnim točkama. 30.10. petak. Danas gostujemo na televiziji. Tema je problemi volontera na terenu. Naši zahtjevi. Prvo, bolja suradnja s državom. Volonteri donose ljudsko lice i smiruju situaciju. Policija uvodi red. Jedno bez drugoga ne može. Mi ne možemo uvoditi red, a policija ne može brinuti u tome ima li netko cipela. Tražimo dozvolu da nesmetano radimo bez svakodnevne zabrane i ograničenja. Jako je važno da se uspostavi free Wi-Fi zona cijelom rutom. S obzirom da su nam svi Hrvatski telekom operateri odgovorili kako je za postavljanje hotspot lokacije potrebna policijska dozvola iz sigurnosnih razloga, apeliramo da se to regulira te omogući izbjeglicama mogućnost komunikacije. Potrebno je čim više natpisa na arapskom i ostalim jezicima te prevoditelja. Četvrto, održivost ljudskih resursa volontera. Volonteri na terenu potrebni su na početku svake nove situacije jer su fleksibilni, umreženi, brzi, angažirani te imaju povjerenje javnosti zbog direktne donacije i totalnog volontiranja. Volonteri također imaju i ograničenja. Ne možemo na duge staze pa očekujemo da država preuzme nakon nekog vremena. Svjesni smo svojih prednosti i mana. Na terenu je potrebna velika količina volontera koji rade danonoćno bez spavanja na dijeljenju hrane, pića, obuće, deka. Također među izbjeglicama nalazi se veliki broj male djece koja nisu u stanju prevaliti toliki put, pa ih iscrpljeni roditelji moraju nositi. čemu im je potrebna pomoć. Također u svakoj grupi nalazi se određeni broj osoba s invaliditetom, određenih osoba koji vrlo male djece i žena u visokoj trudnoći, koja nisu u stanju proći taj put bez asistencije i posebne skrbi. Peta, psihološka pomoć volonterima. Volonteri na terenu svakodnevno svjedoče tisućama promazlih, bosih, dehidriranih i dezorijentiranih ljudskih bića. Scene poput srčanog udara, slomljenih kostiju, ljudi koji leže i povraćaju, male djece koja bunca od promrzlosti, ljudi koji su se razdvojili od svojih najmilijih, djevojčica od 13 godina koja putuje sama. Takve situacije izazivaju veliki stres. Država bi trebala osigurati psihološku pomoć za volontere koji osjećavaju obraz naše domovine. Jako je važno i da se medijima omogući nesmetano izvještavanje s terena, kako bi se građani informirali o stvarnoj situaciji na terenu, te imali uvid u rad svih tijela i organizacija zaduženih za upravljanje ovom situacijom. Nepotpunim informiranjem narušava se ugled državnih institucija i tijela, jer sve veći broj ljudi svjedoči nepodudarnosti izvještaja i situacije na terenu, a građani su zakinuti za informaciju. Volonteri se, među ostalim, zbog toga susreću s nerazumijevanjem u svojim sredinama.
Slušali ste dnevnik koji je napisao Luka Jurenić, muzičar, volonter, supokretač inicijative Are You Serious, koja pomaže izbjeglicama koje prolaze Hrvatskom. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi František Šistek, historičar i balkanolog iz Praga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za nešto više od dvije sedmice u oktobru je u prihvatnom centru za izbjeglice sa Bliskog istoka u Preševu evidentirano više od 58.000 ljudi. Prema podacima UNHCR-a, to je skoro tri puta više izbjeglica u odnosu na jul ove godine, kada je u tom gradu za cijeli mjesec registrovano preko 20.000 ljudi. Mnogi od njih su provodili sate na oktobarskoj kiši i vjetru, mokri i promrzli, čekali u redovima za registraciju ispred Preševskog centra. Kako bi im boravak u tim uslovima učinili malo podnošljivim, humanitarne organizacije te samoorganizovani volonteri iz Preševa i zemalja Europe danonoćno im pripremaju hranu i tople napitke, liječe ih i pokušavaju zaštititi od nelegalnih taksista koji im po basnoslovnim cijenama naplaćuju usluge. Zabilježili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Na ulazu u prihvatni centar za izbjeglice u Preševu kolona ljudi čeka u redu za registraciju. Na leđima rančevi, u rukama identične kese sa humanitarnom pomoći koju su dobili ranije na nekoliko hiljada kilometara dugom putovanju. Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom "Dobrodošli izbjeglice". Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro dve nedelje sa ženom došao u Preševo.
Ovdje obezbeđujemo hranu i topli čaj za ljude koji izlaze iz centra, a također odnosimo i onima koji čekaju u redu. To je zapravo najgori deo onoga što se ovdje događa, jer su neki ljudi morali da čekaju 13 i više sati na kiši i pohladnoći. Odneti im čaj i banane dok pada kiša nije mnogo, ali im popravi raspoloženje.
Upravo je hladna jesenja kiša koja je danima padala u Srbiji postala još jedan problem na već pozamašnoj listi teškoća sa kojima se su očavaju izbjeglice. Broj obolelih od težih akutnih bolesti poput pneumonije u posljednje vrijeme je znatno porastao, kaže nam Vladimir Andrić, deo tima Lekara bez granica.
Oni pokisnu, obično nemaju rezervnu garderobu i već kreću da se smrzavaju sa svim znacima, jeli, hipotermije, drhte, plave, hladno im je, srčana radnja se usporava.
Priča nam Andrić dok razgovaramo ispred službenog kombija njegove organizacije koja je u Preševu već skoro pet mjeseci. Na koji način on i njegove kolege pomažu izbjeglicama?
Ja mogu da ih lepo skinem do gola, da im dam novu garderobu, da ih utoplim i da im dam nešto toplo da jedu. Ali trenutno nismo u mogućnosti da držimo sve na 24 sata, tako da neki od nas su jeli entuzijaste pa izdoravamo same sebe i uspevamo da održimo smenu do 12 sati, ali uz
pojačana sredstva koja je organizacija spremna da uloži, moći ćemo da organizujemo smene 24 sata dnevno tokom 7 dana u nedelji.
Ne dežuraju samo međunarodne organizacije, već i samoorganizovani pojedinci iz Preševa. Zećir Šabani, student arhitekture, sa svojim vršnjacima pomaže izbjeglicama. Između ostalog, vode ih do parkinga na kojem čekaju autobusi koji kasnije voze do Šida na granici sa Hrvatskom.
Every day too much people, we help it with free food.
Svakog dana dolazi mnogo ljudi, pomažemo im besplatnom hranom, odećom i na koncu im pomažemo da uzmu autobuske karte. Mnogi odluče da idu taksijem. Ne želimo da idu tako jer nije legalno i mnogo je skuplje.
It's more expensive, yes.
Prema rečima našeg sagovornika, mnogi od ljudi kojima su on i njegovi drugovi pomogli emotivno doživljavaju takav gest.
Ponekad plaču, ne veruju da mi ovdje pomažemo, misle da je sve opasno kao u Siriji, ali ljudski je pomagati, tako i mi gradimo novu budućnost. Dobro je pomagati ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa Milan Nešić i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Bosansko-hercegovački književnik i filozof Dževad Karahasan u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o jezičkoj diskriminaciji u Bosni i Hercegovini, o tome da je pseudopolitika glavni krivac stanja uma u zemlji, o bodljikavoj žici u srcu Evrope koju ocjenjuje stidom, ali i o licemjerstvu evropskih lidera koji tvrde da će izbjeglička kriza dovesti u pitanje kulturni i religijski identitet zemalja starog kontinenta. Kompletan intervju sa Karahasanom možete pročitati na našoj internet stranici. A za ovu emisiju Zvijezdan Živković je izdvojio.
Segregacija djece u BH školama modelom dvije škole pod jednim krovom, kao i nanovo propitivanje postojanosti bosanskog jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno preimenovanje u bošnjački, pitanja su sve prisutnije jezičke diskriminacije u BH. Na koji način, gospodine Karahasan, tumačite ove navode koje raspiruju pojedini politički krugovi u BH?
Gospodo pseudopolitičari, ne može jezik biti atribut nacije. Jezik je mnogo stariji od nacije. Može jezik nositi ime nacije, ali ne može se pojmom nacije pravdati imenovanje jednog jezika. Naprosto zato što je jezik mnogo stariji. Niko nema pravo da meni kaže da neki jezik govorim ili ne govorim. Podreći pravo na postojanje jeziku jednako je podricanju prava na postojanje zajednici koja tim jezikom govori.
Kako gledate na ovu aktuelnu izbjegličku krizu u Evropi?
O čemu se naime radi? Pazite, u relativno siromašnoj zemlji Turskoj žive već 3 godine preko 3,5 miliona izbjeglica. I to nije problem. Turaka ima 80 miliona. U maloj zemljici Jordanu živi preko 1,5 milijuna izbjeglica, također već duže od 3 godine, siromašnoj maloj zemljici, i ni to nije bio problem. 2 milijuna izbjeglica hoće da dođu u Evropsku uniju, jednu moćnu, prebogatu zajednicu od preko 500 milijuna stanovnika. I to se napuhuje, pretvara se u ogroman, nerješiv problem. Ma nemoj. Pa čovječe, je li vam jasno da 2 milijuna ljudi nisu ni 3 predgrađa Pariza? Ja vjerujem da se tu radi o jednom unutrašnjem sukobu, jer Evropska unija ovakva kakva je ne može dalje funkcionirati.
A postavljanje bodljikave žice u srcu Evrope, kao što je to primjer sa Mađarskom, kako to komentarišete?
Čujte, to je skandal od kojeg se pristojnim ljudima diže kosa na glavi. Pogotovo što Evropljani očigledno nismo izvukli elementarnu pouku iz svoje vlastite nedavne historije. Ne možete drugima oduzeti slobodu, a da je sačuvate za sebe. Sloboda je kao jezik, kao ljubav. Da biste imali za sebe, morate je dijeliti drugima k tragu. Na njemačkom radiju sam nedavno rekao da Boga mi nešto nije u redu sa njemačkim identitetom ako bi 2 milijuna izbjeglica mogla dovesti u pitanje identitet 88 milijuna Njemaca. Čovječe, zašto lažete? I zašto toliki intelektualci koji se veoma rado javljaju za riječ, čim se pojavi bilo koja tema koja bi ih mogla ubaciti u medije. Zašto danas šute? Zašto se službeno lijevo orijentirani francuski intelektualci danas odjednom prepoznaju u politici Nacionalnog fronta? Koji se vrag događa s nama?
Bosansko-hercegovački književnik i filozof Dževad Karahasan, sa kojim je razgovarao naš Zvijezdan Živković. Intervju u cjelini na našoj web stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Hrvatska demokratska zajednica u parlamentu Bosne i Hercegovine pokušala je na mala vrata ozakoniti segregaciju u školama, predloživši izmjene zakona o obrazovanju. Tim bi dokumentom izvanično bila zacementirana nesvakidašnja izmišljotina zvana dvije škole pod istim krovom, gdje u istoj zgradi, a po različitim programima, uče djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Brojni apeli Savjeta Europe o tome da je u pitanju diskriminacije i apartheid nijesu rodili plodom, o čemu priču ima Dženana Karabegović.
Da je politika već učinila svoje, od najmlađih stvorila generacije koje i sa 8 godina znaju kojoj naciji pripadaju, pokazuje primjer kojeg smo snimili prošle godine u Srednjoj Bosni.
Poredim se sa njima, duga vijega, pa oni mi će svoje, mi svoje.
Ovakve dječje ocjene šokiraju svakoga ko ne živi u Bosni i Hercegovini, ali utemeljene su na onome što propovijedaju političari. Greta Kuna, koja je prije nekoliko godina bila ministrica obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, javno je izjavljivala kako se kruške i jabuke ne smiju miješati. No to joj nije bilo dovoljno, pa je kazala i sljedeće.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Za ovakve izjave Kuna nije smijenjena, niti se protiv nje vodila bilo kakva istraga. Naprotiv, ona trenutno obnaša dužnost predsjedavajuće Opštinskog vijeća u Bugojnu. Sve ovo je bio dovoljan motiv da HDZ, stranka čija je Kuna članica, predloži izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u državnom parlamentu, prema kojem bi bila zacementirana postojeća slika. Evo kako predlagač Nikola Lovrinović objašnjava motiv.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
Lovrinovićevo rješenje ne da nije naišlo na odobravanje u državnom parlamentu, već je izazvalo sijaset kritika, poslanica Aleksandra Pandurević.
U Travniku, gdje su djeca međusobno razdvojena žicom, što da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala?
Poslanici Denis Bečirović i Maja Gasal Vražalica.
Moje pitanje je da li tamo gdje HDZ ima priliku da pokaže svoju politiku, da li ste priznali tri ravnopravna jezika i njihove nazive na način kako su oni priznati između ostalog i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Evo ja kao recimo profesorica njemačkog jezika i književnosti, ja vas pitam ako bi ja neku njemačku riječ prevela na hrvatski jezik, znači da bi taj učenik ili učenica koji vjeli je materni bosanski ili srpski jezik trebao dodatno otići da mu se prevede. Jer on mene ne razumije.
U proteklih nekoliko godina postojali su brojni apeli Vijeća Europe da su u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacije i segregacija. No ovdašnji sudovi nisu dijelili to mišljenje i odbijali su tužbe nevladinog sektora za utvrđivanje postojanja takozvane dvije škole pod jednim krovom. Političari u Bosni i Hercegovini jesu krivi za ovakvu situaciju na terenu, ali nisu jedini. OSC je već godinama zadužen za obrazovnu politiku i ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Zbog toga je opravdano pitanje poslanika Sadika Ahmetovića upućeno ovoj međunarodnoj organizaciji sa govornice tokom rasprave o HDZ-ovom zakonu.
Koliko su novca potrošili, gdje su te pare otišle i šta su napravili za ovih 20 godina i koliko su nas razjedinili u ovom veoma važnom segmentu u društvu.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima, o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u stenogramima i kamenogramima satirično pero Predraga Lucića bavilo se bosanskim specifikumom. Dvije škole pod jednim krovom. HDZ-ov zastupnik Nikola Lovrinović predložio je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da ozakoni segregaciju u osnovnim i srednjim školama.
Jedan krov, dvije škole, neku zakon užu, djecu nek raskole na našu i tužu, nek se djeci dade takva školska sprema, svaki žak da znade s kim da posla nema. Neka se od nogu malih opamete, učeći sve što mogu etničke predmete, lekcija im svaka iz geometrije, kako nesreć žaka iz druge etnije. Paralelni pravci nikad se ne sjeku, pa neće ni džaci u svom školskom vijeku. Algebra se može vježbat život cijeli, narodi se množe da se Bosna dijeli. Fizika se štreba, rješenja se nude, koliko tebe treba drugog da ne bude. Nastava jezika materinskog služi, našeg učenika njihov da ne kuži. Hvala dragom Bogu, ni naš džak njihova, to naučit mogu ispod istog krova. Jedan krov, dvije škole, u zakon stavljamo, djeca da izvole, znat što i mi znamo. Dvije škole pod jednim krovom, zdrava su osnova, obrazovnom stupnju novom, školi u dva rova.
Bili su to stenogrami i kamenogrami satiričnog pera Predraga Lucića.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Posljednje istraživanja nevladinih organizacija u Novom Pazaru pokazuju da se žene u ovom gradu ne osjećaju potpuno sigurno i bezbjedno u javnom prostoru, unutar porodice, posla kojim se bave, kao i u okviru šire zajednice. One osjećaju najveći teret posljedica ekstremizma, a da ne bi ugrozile svoju bezbjednost, žene su na neki način primorane da usklađuju svoje ponašanje sa društveno ustanovljenim normama. Priču o tome donosi nam Amela Bajrović.
Prema rezultatima ovih istraživanja, žene su kao faktore osjećaja nebezbednosti navele seksualno uznemiravanje, dobacivanje na ulici, ograničenu slobodu odevanja i mnoštvo prepreka koje joj se postavljaju u učešću u javnom i društvenom životu. Predsjednica udruženja Zajedno Alma Yunis kaže za Radio Slobodna Evropa da je iz ugla radikalnog verskog ekstremizma žena u Novom Pazaru ugrožena jer joj je ograničeno kretanje i ispoljavanje ličnosti.
Da prosto žena da bi se zaštitila od nasilja ekstremizma prosto mora da se uklapa u obrasce koje nameće sam taj fenomen ekstremizma, da dobro znamo kako to. Znači, žena je prosto ograničena i na oblačenje i na pravo glasa, njen glas ne sme da se čuje, gdje prosto njena ličnost ne može da dođe do izražaja. Kada smo radili istraživanje sa fokus grupama, da se žene jako puno plaše upravo tih verskih ekstremnih grupa, plaše se vehabija, zato što su mnoge od njih i bile izložene kritikama i dobacivanju u smislu da su neprikladno obučen. Da se mnogi od njih, na primjer, kad obuku, ajde, to ne mora da bude nešto ni prekratko, ali prosto da su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored nekog vehabi ili prosto pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeleži u smislu da imaju ili dugu bradu ili šta već, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Žene veoma sporo ostvaruju svoja prava i nesigurnije su, čemu doprinose i rodne uloge koje se još u detinjstvu usađuju ženskoj deci i da su poslušnije i manje hrabre da se drže po strani. Direktorka kulturnog centra Damad Zibija Šarenkapić smatra da se u Novom Pazaru u posljednjih 25 godina retradicionalizuje položaj žene u društvu, odnosno da se korak po korak vraća unazad. Ona tvrdi da su žene nekada bile aktivnije, slobodnije, ekonomski samostalnije i društveno priznatije.
Pitanje ekstremizma i sužavanje ženskih prava se ono potpuno međusobno poklapaju i rekla bih da su pazarske žene spustile prag tolerancije. Rekla bih da se to jednako odnosi na žene Bošnjakinje i žene Srpkinje, jer je istraživanje koje je Damad sproveo u odnosu na ukupne bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam, konstatovano da i žene koje su etnički Srpkinje nastoje da koriguju sopstveni izgled i da ga nekako malko prilagode onome što su društvena očekivanja u našoj zajednici, a onda je vrlo jasna pretpostavka da je autocenzura Bošnjakinja znatno snažnija.
Šarenkapićeva dodaje da Savet za bezbednost Novog Pazara može u velikoj meri da pomogne ženama da se osjećaju sigurnije kroz proces strateškog planiranja u narednom periodu. Predsjednik ovog saveta Hajrudin Hajrović smatra da je zaključak da se žene u ovom gradu ne osjećaju bezbedno suviše grub i proizvoljan, kao i da istraživanja nevladinih organizacija mogu da posluže kao dobar osnov, ali ne u celosti i kao meritorno istraživanje. On ističe da je ekonomska nesigurnost građana daleko veći bezbednosni problem od ekstremizma.
U Novom Pazaru ima istini za volju svega i svačega, ali ja preferiram na jednu građansku svijest
i preferiram na to da se svi kao građani pred zakonom ponašamo jednako, a da svako uživa svoje lične slobode i svoja građanska prava. Mislim da Novi Pazar ima veoma mnogo bezbednosnih problema, ali mislim da ekstremizam nije nešto na šta mi treba da ciljamo, jer mislim da u ovom momentu postoje i ozbiljniji bezbednosni izazovi i pretnje. Konkretno mislim na jednu ekonomsku nesigurnost u kojoj žive građani Novog Pazara. Novi Pazar je bio grad koji je pre 25 godina imao 20.000 industrijskih radnika, tada je imao 45.000 stanovnika, danas ima 125.000 stanovnika, a teško je reći koliko industrijskih radnika, možda je to nekoliko hiljada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u dokumentima dana za posljednji dan oktobra. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.